Хөрриәттән әкият.
Рабит Батулла, Ҡолаҡшын Тафи. Бер урманда төлкөләр йәшәгән. Аларның ғәжәйеп матур балалары булған. Ләкин бер төлкө баласы ғына эткә оҡшаған, ди. Аның исеме Тафи икән. Бәләкәй төлкөләр Тафины «Син эт, син маҡмай» дип үртәгәннәр. Бер көнне Тафи, йылап әнисе янына ҡайтҡан да, «Минем эт буласым килми» дип ҡышҡырған. Икенче көнне урманға этләр, маҡмайлар, бурзайлар һөжүм иткән. Алар аушыларға бик күп төлкө балаларын тотоп биргәннәр. Тафиға ғына ҡағылмағаннар. Аны аяҡ астында буталып йөрөшө көшөк дип уйлағаннар. Аушылар ауылға ҡайтып киткәч, исән ҡалған төлкөләр бергә жыйылып, балаларын барлай башлағаннар. Бик аз ҡалғаннар икән шул төлкөләр. Шунда Тафи әнисенә әйткән. Әни, этләр аушыларға хезмәт итеп, рәхәт йәшиләр икән, минем дә эт буласым килә дигән. Шу улым дигән ана, син төлкө булып тудың, төлкө булып үсәргә, төлкө булып йәшәргә дә тиешсең. Ләкин Тафи әнисен тыңламаған, ауылға этләр янына ҡашҡан, ул ауылға кереп белән кешекләр, әнә төлкө баласы дип ҡышҡырғаннар. Юҡ, мин төлкө түгел, мин эт баласы дигән Тафи. Олы этләр дә төлкө баласын күреп сәйерсенгән. Эт дисәң, эт түгел, төлкө дисәң, нишләп ауыл ишенә этләр арасына килеп керер икән дигәннәр. Йәнә, син кем дип сораганнар Тафидан. Ул күзен дә йоммыйча, мин эт баласы, мин кешек дип кышкырган. Этләр моннан көлә башлаганнар. Алайса син төлкөгә оқшаған эт икәнсең, төлкө, төлкө, төлкисә дип үртәргә тотынганнар. Юҡ, мин эт дип йылы-йылы кышкыра икән Тафи. Алайса избат ит дигәннәр этләр. Эт аушыға куян төлкө тотып бирергә тиеш. Бирермен дә дигән төлкө баласы. Иртәгесен Тафи аушыларға ияреп урманға киткән. Алдан барышы явыз бурзайларға ул төлкөләрнең ҡашып ҡотола торған урыннарын күрсәткән. Бу көнне аушыларның табышы мул булған. Барша аушылар, сунарчылар, мәргәннәр, барша этләр, маҡмайлар, бурзайлар төлкө баласы Тафины маҡтағаннар. Син эт, син иң яҡшы этләрдән дә яҡшы эт икәнсең дип хуплағаннар. Бүләк итеп Тафиның муйынына уч төбө шаҡлы ҡалай да асҡаннар. Төлкө баласы моңа бик шатланған. Әнә шул ваҡыттан соң ул һәр көнне этләрне төлкө оялары янына алып бара башлаған. Төлкө дип үртәмәсеннәр өчен Тафи ике сүзнең берендә төлкө халкын яманлап этләргә ярарға тырышкан. Тора бара ул үзенең төлкөдән туғанын да оныткан. Ау башланса Тафи алдан уҡ юл күрсәтеп бара икән. Тик бераздан аушыларға бер генә ҡуян да, бер генә төлкө дә өшрамый башлаған. Күпме генә йөрсәләр дә, этләр күпме генә өрсәләр дә, бер генә жәнлек тә тота алмағаннар. Шулай бойығып қайтып келгәндә, аушы мәргән ағашлар арасынан шығып келуші Тафины күргәндә, уйлап нитеп тормаған, атып жибәргән. Төлкөгә оқшаған эт? Юҡ, эткә оқшаған төлкө баласы Тафи шунда уҡ йығылып жан биргән. Аушы аның тиресенән бик матур ҡолаҡшын бүрек тегеп кейгән, ди.